Urmează ca împreună să ne împărtășim din cuvântul Evangheliei. De foarte multe ori, atunci când ne facem slujba bine de preoți ai Domnului, atunci când facem slujba aceasta de a înălța numele Domnului, se ajunge în biserica Domnului la o stare de har deosebită. Vin frați cântăreți, cântă corul și la un moment dat îți vine să nu te mai oprești de a lăuda pe Domnul. Ați prins stări de astea. Știi ce face Dumnezeu? Ne duce în excursie până în rai și după aceea ne coboară înapoi ca predicatorul să ne spună cum putem ajunge pentru totdeauna acolo. Slăvit să fie Domnul! Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să cânte corurile bine și frații să se lase cărmuiți de Duhul Sfânt. Să ne ducă numai așa, pentru o jumătate de oră, pentru o oră, în excursie în rai, să spunem, Domnule, aici aș vrea să rămân, după care Dumnezeu ne aduce din nou și predicatorul vine și ne spune, există un drum, există o cale, există un preț pentru a ajunge acolo, pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Permiteți, înainte de a începe mesajul pentru seara aceasta, să vă spun că ceea ce am văzut prin Duhul Sfânt este că Dumnezeu a aprins o făclie în sânul bisericii dumneavoastră. Mă bucur să fi fost parte, ca un rob umil și smerit al Domnului, la această aprindere a acestei făclii. Peste tot în lume au început treziri spirituale. O făclie a început să ardă. Mulți dintre oameni au știut să pună pe foc și focul a ars ani de zile în anumite localități. Oamenii au venit la casa Domnului strânși de cuvântul Domnului, strânși de părtășie, strânși de rugăciune. Alții au primit făclia aceea de la Duhul Sfânt, au lăsat-o acolo, n-au pus nimic, n-au investit nimic în ea și făclia s-a stins. În biserică din nou a devenit răcoare, oamenii vin la biserică câte 15-20 și din ce în ce mai puțin, pentru că s-a stins făclia. Dumnezeu a aprins o făclie la voi. Mă interesează ce puneți pe ea. Ce puneți pe ea? Frații mei, la voi este materialul de combustie. La voi este materialul inflamabil. Mărturisirile pe care le aduceți înaintea Domnului sunt o făclie care vă arde. Când veniți să-L lăudați pe Dumnezeu, este o făclie care vă arde. Când faceți tot posibilul să fiți la timp în casa Domnului, este o făclie care arde. Duhul Sfânt se va prezenta și ne va vorbi din rugul aprins, cum altă dată i-a vorbit lui Moise. Slăvit să fie Domnul! Doresc să vă mulțumesc pentru modul în care a știut să ascultați cuvântul Domnului, cel puțin în slujbile acestea. Sunt vreo 9 din câte am calculat eu așa, când am fost împreună. Le spuneam fraților din conducerea bisericii și în mod special fratelui păstor Vasile că mă duc în multe locuri și atunci când ajung într-un anumit loc, păstorul vede că îi se pare lui că sunt mai bun ca el. Îi se pare. De obicei nu sunt mai bun ca păstorul local, în niciun caz. Dar lui îi se pare că sunt mai bun ca el. Și în momentul acela când îi se pare că sunt mai bun ca el, în momentul acela vine și spune frate Virgil, vii altdată spre Edis la noi. De ce? Pentru că se simte amenințat. Și în momentul respectiv, oricât de mult ar dori biserica să asculte un predicator oricare, păstorul spune, nu se poate, avem programul foarte aglomerat. Atunci când trecem și peste etapa aceasta, și păstorul e de acord, cum la dumneavoastră, păstorul și bordul de conducere au fost de acord să avem slujbe obișnuite și peste slujbele obișnuite, biserica, cu toată dragostea conducerii bisericii, nu vine să asculte. Efectiv, sunt pasionați de altceva. Efectiv, se ocupă cu altcineva. Vine la adunare păstorul cu toată amimbabilitatea, vin din conducerea bisericii, dacă când se uită, este numai fratele Virgil și conducerea bisericii. Se uită unul la alții, măi, noi ne-am mai văzut, parcă nu? E rău și atunci. La Graz s-a întâmplat ca toate acestea să fie împreună, slăvit să fie Domnul. Și am văzut oameni care au fost în fiecare seară aici și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă apreciez răbdarea de care ați dat dovadă ascultându-mi predicile mele, că îmi dau seama că v-a trebuit și îndelungă răbdare, dar apreciez asta. Apreciez că ați fost aici. Apreciez că ați fost o îmbărbătare pentru mine. Mă bucur de lucrul acesta și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, vă mulțumesc tuturor celor ce v-ați rugat pentru mine și pentru serile acestea. Dumnezeu să vă răsplătească. Nu știu cine s-a rugat și nici nu întreb. Știu unde vreau să vă văd, pe platoul veșniciei. Acolo v-am spus, sunt gata ca Dumnezeu să-mi ia din strălucirea cununii mele și să dea tuturor celor ce în timpul acesta v-ați făcut timp să vă rugați pentru slujba pe care eu, prin voia Domnului, am făcut-o aici. Dumnezeu să vă răsplătească. Doresc să mulțumesc în mod deosebit familiei Gula, Dragoș și Angelica, care m-au primit la ei în casă și mi-au făcut bucuria să stau cu ei la masă. Au făcut-o în numele bisericii din Graz de aici, cu atâta dragoste, cu atâta umilință și mi-au dăruit părtășia de acasă. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Mulțumesc cumnaților mei, Zamfir și Dragoș, pentru că au fost la îndemâna mea și totdeauna m-au sfătuit, s-au rugat pentru mine și mi-au organizat venirea aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și familiile lor. Amin. Iubiții mei, cam astea am dorit să le spun la început, înainte de a începe predica, pentru că sunt dator să fac lucrul acesta față de oamenii care s-au pus la dispoziția Domnului. La Graz am întâlnit în aceste zile un climat prielnic de predicare a cuvântului și am putut o face cu toată libertatea și am putut o face din toată inima pentru oamenii pe care îi aveți aici, în conducerea bisericii, pentru oamenii care îi aveți aici și ascultă cuvântul Domnului. Nu doresc altceva decât ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și încă un lucru. Puneți pe foc și de biserica voastră se va mai auzi. Puneți pe foc și în Austria nu va fi biserică ca în Graz. Nici o biserică nu-i perfectă. Niciuna. Nici o biserică n-are păstor, comitet, prezbiteri și diaconi perfecți. Nici una. Dar când Dumnezeu aprinde flacăra trezirii într-o biserică și oamenii caută cuvântul, așteaptă-te că dacă oamenii pun pe foc, făclia aceea să fie mare. Și aș dori să vă mai spun ceea ce vă spuneam. Oamenii nu sunt atât de interesați, preiubiții mei, atât de interesați de coruri, de designul clădirilor, de nume. Și oamenii sunt interesați de căldură. Și momentan ce am văzut eu la dumneavoastră este că în biserică a început să ardă focul. Și unde-i foc, e și căldură. Puneți pe foc și va fi căldură. Și oamenii din răcoarea păcatului lumii acesteia va veni la căldură. Nu la oameni perfecți, nu la coruri perfecte, nu la oameni care știu totul. Vor veni la căldură și împreună cu ei ne vom pocăi, ne vom sfinți și ne vom duce mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Amin. Amin. Vă binecuvintez în numele Domnului, vă invit să ne ridicăm pe picioare și înainte de a citi cuvântul, vă rog să-i binecuvântați pe toți cei din prejurul dumneavoastră. Între timp ce vă dați mâna cu cei care n-ați dat, să fiți atenți că vom deschide Sfânta Scriptură la 1-a Epistola Apostolului Petru, la capitolul 3, și vom citi de la versetul 18 la versetul 20, pagina Scripturii 1194. 1 Petru, capitolul 3, și vom citi de la versetul 18 la versetul 20, cuvânt al Domnului care spune în felul următor: Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El cel neprienit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta, la mesajul pe care, cu ajutorul Domnului și prin rugăciunea dumneavoastră, îl voi aduce înaintea dumneavoastră, aș dori să tratăm un subiect de care avem absolută nevoie. N-aș fi dorit să mă duc din Graz fără să discutăm subiectul acesta. Trăim o viață de pocăință, de creștini în lumea aceasta. Și apoi, când ne apropiem de anii bătrâneții, pentru cei ce e îngăduit să mai ajungă la bătrânețe, ne întrebăm ce se întâmplă după fenomenul numit moarte. Mulți dintre noi citim Scriptura, mulți dintre noi auzim predicatori, dar totuși în anumite circumstanțe ne îndoim de ceea ce ni se spune. Întâlnim pe paginile Sfintelor Scripturi diferite noțiuni de ceea ce urmează de după moarte. În seara aceasta, tematica, subiectul meu pentru seara aceasta se intitulează Locuința morților. Vom studia din Sfânta Scriptură ce s-a întâmplat cu oamenii care au murit și ce se întâmplă momentan cu oamenii care mor. Ce se întâmplă dacă în seara aceasta, pornindu-te din casa Domnului, nu mai ajungi acasă, ci pleci în lumea de dincolo? Pășești în veșnicie, dintr-o dată. Ce se întâmplă? Unde te duci? Dispari? Te reîncarnezi? Te dezintegrezi? Sunt atâtea teorii în zilele noastre de astăzi. Și totuși am dorit să știm din Sfânta Scriptură ce se întâmplă. Îmi aduc aminte că pe vremea lui Ceaușescu am găsit odată în almanahul Scânteia, că ăsta era singurul almanah care se găsea și ziar, de unde mai... Și surprinzător am găsit o expunere a doctorilor de la Cluj care spuneau încă de pe vremea aceea, mărturii de acelea am mai găsit, spuneau în felul următor, că la un moment dat a venit la spitalul din Cluj o anumită pacientă care avea o anumită problemă. Trebuia să fie operată. Operația nu necesita în mod special o intervenție sofisticată, greoaie, dificilă, ci era o operație simplă. Doctorii au cuplat-o la aparatele de acolo, la monitoarele care arătau în mod special pulsul inimii, tensiunea și așa mai departe, și au început operația care era simplă pentru ei. A deschis-o pe pacientă, au operat, au terminat ce au avut acolo, apoi au început să coase țesut cu țesut înapoi, se rezolve problema. Când aproape să coase acum mușchii și pielea, epiderma de deasupra, să lege totul acolo, dintr-o dată pe monitorul care arăta pulsul inimii, a început să arate o linie continuă. Și în momentul acela oamenii și-au dat seama că inima ei a cedat. La sfârșitul operației, nici n-a fost o operație complicată. Imediat au încercat să o resusciteze cu aparatura din dotare, să o trezească la viață, dar degeaba. În momentul respectiv, medicii care au lucrat cu atâta zel au spus, am ajuns la finalul operației, nici nu mai știm ce să spunem. Unul dintre ei a spus, haide să o coasem și așa înapoi, după aceea se vor ocupa ăștia de la care se ocupă de medicina legală să vadă din ce cauză ne mirim și noi. Au cusut înapoi așa cum a fost acolo. N-au mai cusut ca pe un om care se va mai ridica vreodată. Au cusut înapoi mușchii și pielea așa și i-au lăsat-o. Pe când se pregăteau ei și ei cu dezamăgire, își dădeau mănușile jos, puneau sculele acolo, supărați că cazul acesta, operație reușită, pacientul mort, când s-au supărat de aspectul acesta pe care îl întâlnesc deseori, în momentul respectiv, pe monitorul care arăta pulsul în inimii, au început din nou să se vadă pulsațiile inimii. S-au întors imediat la pacientă. I-au dat câteva palme, au trezit-o chiar acolo și în momentul respectiv s-au uitat la operația pe care au făcut-o și își dădeau seama că trebuie să revină mai profesional asupra ei. Dar când pacienta și-a revenit foarte bine, pacienta a început să le spună ceva. Domnilor doctori, am trăit o experiență pe care n-am trăit-o niciodată. Și medicii spuneau, ce poți să trăiești tu că ai fost moartă? Moartă! Știi ce e aia moartă? Te-am verificat. Te-am resuscitat, n-am reușit nimic, ai fost moartă, nu? Și atunci medicii au trebuit să asculte o mărturie care pe vremea aceea am găsit-o în almanahul Scânteia. Ea spune așa, la un moment dat în timpul operației am ieșit din mine, prin dreptul gurii, am ieșit și m-am ridicat la nivelul acelor reflectoare care bat pacientul, luminează pacientul. În momentul acela când eu am ieșit din mine, pe monitorul ăsta dumneavoastră s-a arătat o linie continuă. Și v-am văzut ce ați făcut, cum ați încercat să mă resuscitați. Doctorii spun, nu e adevărat, dumneata bănuiești. Da, domnul doctor. Domnul doctor, îți vă aduceți aminte când ați cerut de la asistenta cu tare să vă dea cleștele respectiv și asistenta de emoție l-a scăpat jos și i-ați spus ceva de drag, așa? Ăsta era uimit. Tu de unde știi dumneata? Păi că de aia, că știu. Puneți dumneata întrebarea de unde știu dacă eu n-am văzut așa ceva. Și suntem aici. Și apoi le-a povestit cu lux de amănunte tot ce a văzut ea acolo. Se încheia articolul acela din Scânteia. Există viață după moarte? Specialiștii japonezi au realizat un cântar foarte fin. Și pe acest cântar foarte fin au pus persoane care erau în ultimul stadiu a unor boli terminale. I-au așezat pe acel pat cântar și au constatat cu stupoare că de fiecare dată când un pacient decedea, își dădea ultima suflare, trupul lui cântărea la fiecare cu 21 de grame mai puțin. La fiecare. Nu contea ce era, bărbat, femeie, copil. Dacă înainte avea o anumită greutate, după deces cântărea cu 21 de grame mai puțin. Și oamenii și-au pus întrebarea, în momentul când omul decedează, pleacă ceva care are și nuanță materială în el? Oamenii își pun astăzi întrebarea, ce este fenomenul morții? S-a studiat și se consideră că la nivelul structurii cele mai fine, cele mai intime a ADN-ului, există o enzimă care blochează la un moment dat procesul de regenerare al celulelor. Se știe foarte bine că în corpul uman funcționează un sistem imunitar și la îndemâna acestui sistem imunitar este și sistemul acesta de regenerare al celulelor. Odată la 7 ani, toate celulele corpului tău sunt regenerate. Odată la 7 ani. Nu contează de unde sunt celulele respective, ele sunt înlocuitele cu altele noi, fie din sânge, fie din mușchi, fie materie cerebrală și așa mai departe. Sunt înlocuite. La un moment dat din viață, intervine enzima aceasta la nivelul ADN-ului. Deci în locul cel mai fin intervine și blochează procesul de regenerare. Ca atare, fața nu mai este înnoită, părul nu mai este înnoit, celulele de acolo, și apare albirea părului, sau mai grav ca la mine, căderea lui de tot, se duce, apoi apare pe față ridurile, apare la om semnele îmbătrânirii. Și după fenomenul acesta, nedorit de nimeni, al îmbătrânirii, pe care încercăm să-l ascundem cu cosmetici și cu altceva, apare mai grav fenomenul morții. Și asta pe mulți dintre noi ne spiere, ne termină. Ce-i moartea? De-a lungul lumii, oamenii au încercat să discearnă. La ora actuală lucrează sute și mii de savanți în laboratoare, încercând să ducă omul pe un câmp nemuritor, să trăiască veșnic, să trăiască mai mult. S-a realizat momentan ca media de vârstă a oamenilor să crească prin medicamentele, prin asigurări care se dau, prin tot ce se face, prin educația sanitară care se dă. S-a reușit să se ducă media de vârstă undeva mai departe, dar moartea, după acest fenomen numit îmbătrânire, apare totdeauna și generație după generație tot se duce și oamenii tot întreabă ce este moartea. La ora actuală avem iarăși teorii și teorii, încercăm să rezolvăm aceste probleme și dăm de altele mai grave, pentru că singura carte care ne vorbește despre sursa morții a acestui fenomen este de fapt Sfânta Scriptură. Și Biblia vine și ne spune că plata păcatului este moartea. Enzima aceea care blochează la nivelul ADN-ului procesul de regenerare este comandată de păcat. Plata păcatului este moartea. Și atunci când aflăm că plata păcatului, deci urmarea păcatului, este moartea, ne punem întrebarea, dar păcatul de unde-i? Și Biblia vine și ne vorbește că sursa păcatului, am vorbit noi în seriile acestea, nu-i ființa umană și nu-i Dumnezeu. Cineva a adus păcatul în lumea aceasta. Și cel ce a adus păcatul, discutam în aceste seri, se numește diavolul, Lucifer, vrăjmașul, balaurul cel vechi. În el, din pricina mândriei, a luat ființă primul păcat. A vrut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și în el însăși s-a sălășuit păcatul. Nu din afară, n-a avut o sursă exterioară, ci din el însăși. Și vorbeam în seriile acestea că de aceea diavolul nu poate fi mântuit, salvat, pentru că păcatul în el n-a venit din altă parte, ci a luat ființă în el însăși. Omul mai are o șansă, pentru că cineva i-a inoculat păcatul. și ca atare are șansa să se dezică de păcat, că păcatul este în afara lui, a venit din afară. Dar diavolul a înzămislit în el însăși păcatul. Ori diavolul, având păcat în el însăși, a transmis păcatul acesta primilor oameni. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. Acolo, pe lângă mulți pomi care produceau diferite roade, era și pomul vieții. Cine mânca din pomul vieții, trăia în veci. Tot în mijlocul grădinii era pomul cunoștinței binelui și răului. Faceți o mare diferență, nu-i pomul binelui și răului, ci a cunoștinței, doar a cunoștinței binelui și răului. Nu-i pomul binelui și răului, a cunoștinței. De ce? Adam a fost creat de Dumnezeu. Și până atunci Adam a întâlnit numai bine. L-a întâlnit pe binele absolut, care este Dumnezeu Tatăl, slăvit să-i fie numele. A întâlnit îngerii lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu. A întâlnit viețuitoarele pe care Dumnezeu le-a așezat acolo și cum vorbeam duminică, ele toate erau ierbivore, mâncau doar iarba verde de pe câmp. Trăiau în stadiu, totul era plăcut. Dar Adam nu cunoștea răul. Nu cunoștea răul. Și Dumnezeu i-a zis să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Din nou i s-a dat dreptul să aleagă. Ca fiecare ființe umane și Adam a ales. A ales sub impulsul soției sale, a lui Eva. Am discutat aspectul acesta duminică la cina Domnului că omul putea să discearnă toate limbile viețuitoarelor pe care le stăpânea și ca atare Eva a discutat cu șarpele. Șarpele a venit cu îndoiala și i-a spus, oare a spus Dumnezeu? Și Eva completează de acolo și spune, Dumnezeu a spus nici să nu ne atingem. Un lucru pe care îl întâlnim des în zilele noastre de astăzi, exagerări și cuvinte puse alături de ceea ce a spus Dumnezeu. Și în momentul respectiv, spune Scriptura, femeia a văzut că pomul era plăcut de privit, a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei care era unde? Lângă ea! Foarte interesant, el stătea acolo. Asista la discuție, dar n-a făcut nimic, de-aia e vinovat. De-aia e vinovat, că n-a făcut nimic, că a fost lângă ea. Mulți bărbați vin și spun, domnule, eu știu pe unde era Adam și-o venit și-o luat. Eva a greșit, el era acolo. Stătea și asculta și n-a făcut nimic în vederea aceasta. De aceea păcatul a trecut și peste Eva, dar în mod special peste Adam. În momentul când ei au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, mintea lor a început să cunoască nu cei binele, cei răul. Și acum puteau face diferența. În primul rând au văzut că sunt goi. Până atunci nu vedeau asta. Vedeau numai aspectul binelui. Vedeau numai pe Dumnezeu. Vedeau numai slava lui Dumnezeu. De acum au început să vadă cei răul. Niciodată, iubiții mei, nu o să știm cât de bună e căldura până nu stăm o bucată în ger. Niciodată nu o să știm cât de bună e lumina până nu stăm un timp în întuneric. Niciodată nu o să știm ce-i viața veșnică și gloria Tatălui dacă primul om nu gusta din păcat, din nelegiuire și din depărtare de Dumnezeu. Cu pomul era al cunoștinței binelui și răului. Din ziua aceea, omul a început să cunoască ce-i boala, omul a început să cunoască ce-i crima, pentru că Cain l-a omorât pe Abel. Din ziua aceea au apărut spitalele, cimitirile, războaiele, violurile și atâtea alte lucruri care se denumesc în lumea întreagă răul. Din nefericire, omul este încă în căutarea binelui și dorește să se apropie de el. Dar pomul din care el a mâncat și a gustat este pomul cunoștinței binelui și răului. Oamenii de știință avansează pe aceleași trepte a cunoștinței. Merg din ce în ce mai departe. Ne dezvoltăm în tehnologie, ne dezvoltăm în știință, dar din nefericire nu ne dezvoltăm în a-L cunoaște pe singurul care este bun și este binele desăvârșit, pe Dumnezeu slăvit să-i fie numele. În momentul când Adam și Eva au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, ei fizic n-au murit în momentul acela, dar germenul morții, prin neascultare, pentru că a fost inaculat de diavolul care le-a introdus în inima lor îndoiala și necredința, a intrat în ființa lor. Păcatul neascultării a adus după sine moartea. Și din momentul acela, moartea a început să funcționeze în Adam. Orice om care se naște, orice copil care are o zi, cu primul lui scâncet, cu primul lui plâns, cu prima lui zi, el pleacă deja pe drumul spre cimitir. Da, el e în drum spre cimitir. Nu ai alt drum să-i dai, pentru că germenul morții este fiecare dintre noi. Că-și face menirea la 10 ani, că-și face la 20, că-și face la 90, n-are importanță. Germenul morții a intrat prin Adam și, cum vă spuneam la slujbele celelalte, odată ce a intrat în Adam, a intrat în toți cei care s-au născut din Adam. Și Biblia vine și spune, da, trupul nostru este supus morții din pricina păcatului. Din cauza păcatului, moartea a intrat în univers. Aș dori să vă spun ceva. Dumnezeu nu l-a creat pe Adam și Eva să moară. Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva și de aceea le-a pus la dispoziție pomul vieții, ca ei să trăiască cât? În veci de veci. Cel ce a introdus păcatul și prin păcat a introdus moartea în lume a fost diavolul. Ei bine, cel ce a introdus păcatul și prin păcat a introdus moartea, care este arma cu care el lovește fiecare muritor, a amenajat un loc în universul acesta, pentru că el nu poate crea. Singurul care creează este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. A amenajat un loc unde va duce de acum înainte sufletele celor ce trupurile le vor muri. Locul acela amenajat de diavolul se numește locuința morții. De ce a fost amenajat de diavolul? Pentru că Biblia vine și spune că Domnul Iisus Hristos a venit și a înființat biserica sa. I-a pus temeliile. Și în antiteză cu biserica sa, diametral opus cu biserica sa, a găsit o altă instituție. Și spune lui Petru, Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, a adversarului meu, nu o vor birui. Deci diavolul a amenajat un loc unde să intre sufletele oamenilor care vor muri din pricina păcatului pe care el l-a introdus în Adam. Și odată cu păcat, a introdus moartea în omenire. De acum înainte, trupul se va despărți de suflet, trupul se va duce în pământ de unde a fost luat și sufletul îl va lua el și îl va duce în locuința morților. Unde este această locuință a morților? După care vom vedea cum este ea amenajată. Iubiții mei, Sfânta Scriptură vine în Proverbe, în capitolul 15, și ne vorbește câteva lucruri, și aș dori să deschidem aici cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 15, versetul 24, Scriptura spune așa: pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Așa spune Biblia aici. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Și în seara aceasta se predică la Graz, în Austria, că locuința morților este jos. Și toți arătăm, e jos. Bun. Dar știm foarte bine că pământul nostru este rotund. Și dacă peste toată fața pământului istuia se citește versetul 24 din 15 Proverbe, toți arată că locuința morților e jos. Vă imaginați unde arată ei? În centrul pământului. În centrul pământului. Cum este acolo? Pe măsură ce minerii coboară în pământ, constată cu, și ne spun și nouă, că temperatura nu scade, ci crește. Lava incandescentă care este trimisă afară de vulcani în erupție, activ din diferite zone ale pământului, ne arată că miezul pământului este de o temperatură de 1000 de grade Celsius. De fapt, scoarța pământului este o scoarță, o poșghiță mică, cum ar fi coaja unui ou, pe o masă incandescentă care are atâta putere și energie calorică. Toate acestea formează pământul. Și undeva în această situație se află locuința morților. Bogatul nemilostiv, ne spune Scriptura, că a murit și a fost îngropat, înmormântat. Trupul lui a fost parcat în cimitir, vorba noastră. Dar sufletul lui, cu toate cele 5 simțuri, au fost duse, Scriptura spune, în locuința morților. Care era starea de acolo? Grozav se chinuia în văpaie. Era multă căldură acolo. Iubiții mei, ca să documentăm că locuința morților este jos, permiteți-mi să citesc din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, din Numeri, capitolul 16, de la versetul 28. Ce se întâmplă aici? La un moment dat, unii oameni din tabăra lui Israel, din poporul lui Israel, vine și spune așa: ce, numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Dar Dumnezeu poate vorbi și prin noi. Ca atare ne luăm și noi cadelnițele, o facem și noi pe apreuții, ieșim în fața poporului și o să vedeți cum vorbește Dumnezeu prin noi. Și Moise n-a venit să spună: stai băi băieți, băi, dați cadențele înapoi și să tragă cadelnițele așa în fața poporului acolo care pe care face slujbe. Moise a ieșit înaintea Domnului sub călăuzirea Duhului Sfânt și spune în capitolul 16, versetul 28. Moise a zis: iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogorî de vii în locuința morților, atunci vei ști că oamenii aceștia au lipit pe Domnul. Continuă Biblia. Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura, i-a înghițit pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au pogorât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pentru că locuința morților este în jos, în pământ. Pentru că stăpân la locuința morților era diavolul. Pentru că locuința morților vom găsi în Biblie, are chei, are porți. La un moment dat ne spune Scriptura, Dumnezeu nu-i mai răspundea lui Saul, nici prin vedenii, nici prin profeții, prin nimic, și el stătea în fața unui mare război. Și atunci dorea să afle un răspuns. S-a duce la cineva care să avea bine cu ăla care era șef peste locuința morților, la o femeie care chemea duhurile morților. Și interesant, femeia aceasta are acces în locuința morților să scoată de acolo pe cine? Pe Samuel. Să citim pasajul Scripturii care se găsește în 1 Samuel capitolul 28, începând cu versetul 8. Atunci Saul s-a schimbat și a luat alte haine și a plecat cu 2 oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: spune-mi viitorul chemând un mort și scoală pe cine îți voi spune. Femeia i-a spus: știi ce a făcut Saul, cum a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul? Pentru ce dară mi întinzi o cursă vieții mele ca să mă omori? Tocmai fusese înainte Saul împotrivă la așa ceva. Dar fiindcă acum Domnul nu-i mai răspundea, apela și la sistemul ăsta. Și continuă Biblia: Saul i-a jurat pe Domnul și a zis: viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru asta. Femeia intră la meserie acum. Femeia a zis: pe cine vrei să-ți scol? Și el a răspuns: scoală-mi pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul! Împăratul i-a zis: nu te teme de nimic, dar ce vezi? Atenție! Femeia a zis lui Saul: văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. Că locuința morților este în pământ, în jos, în într-acolo, documente biblice. Cu toate că locuința morților este în pământ, cu toate că în locuința morților e mare căldură, totuși, locuința morților a trebuit să fie despărțită de diavolul în două compartimente. Un compartiment unde erau duși cei nemântuiți, în chinuri, în văpaie, în durere, și un compartiment unde, presupunem noi, spunem așa din punct de vedere tehnic, izolat termic, unde erau închiși tot de diavolul pe porțile locuinței morților cei sfinți. De ce? Bogatul a ajuns în locuința morților și acolo își chinuia sufletul pentru că era nemântuit. Despre Samuel găsim în pasajul acesta că dacă Samuel ar fi fost în aceeași stare, adică se chinuia în văpaie, la căldură acolo, era cu toți ceilalți, i-ar fi spus lui Saul: Saul, mersi fain că mi-ai făcut o permisie, măi, când mai ai ocazia, mai scoate-mă de acolo, că așa e de cald. Dar nu spune așa ceva, nu spune așa ceva, ci vine Samuel și spune: pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Nu uitați, era duhul sufletului Samuel, nu era altceva. Pentru că prezicerile pe care le face, Saul vrea să vadă dacă totul e original. Haideți să citim cuvântul Domnului. Versetul 14. El, Saul, i-a zis: cum e la chip? Și a răspuns: este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel, s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat și a dat seama că e autentic. Continuă Biblia. Samuel a zis lui Saul: pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Un om care scapă din chin, din căldură, nu pune o asemenea întrebare. Însă locul celor sfinți era ocrotit, era păzit. N-aveau dreptul, n-avea dreptul diavolul să-i ducă pe aceeași ușă unde stăteau nelegiuiții, păcătoșii, cei care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu, ci închidea în alt loc. Cheile porților locuinței morților era la diavolul pe deget, pentru că el o amenajase, pentru că el introdusese păcatul în lume și prin păcat a introduse moartea. Și moartea a trecut, spune Scriptura, asupra tuturor oamenilor și el gestiona situația aceasta. Și oamenii au devenit robii terorii, a morții și inclusiv a diavolului. Toți oamenii care s-au născut în lumea aceasta, aș dori să vă spun, au trăit sub așa ceva. Diavolul avea dreptul să ia sufletul oricui se năștea din Adam, cu păcatul adamic, cu natura păcătoasă, și dreptul oricui păcătuia el însăși. Dacă un copil se năștea în lumea aceasta, se năștea, cum vorbeam duminică, pe linia tatălui, deci cu păcat adamic, și diavolul la 3 zile avea dreptul să ia sufletul. Dacă cineva trăia mai mult și spunea prima minciună, pe lângă păcatul Adamei se adăuga păcatul lui personal și el avea dreptul să-l ia și să-l ducă în momentul morții în locuința morților. Imaginați-vă că de-a lungul timpului s-au evit oameni celebri, oameni deosebiți, unul dintre ei fiind Avram, despre care auzim despre sânul lui Avram. Omul acesta, spune Scriptura, a trăit mult timp. Ce ne spune Biblia la moartea lui? Aș dori să citim din cuvântul Domnului, din Geneza, capitolul 25 cu versetul 8. Scriptura spune așa: Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintată în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său. Poporul său nu era poporul Israel, că nu exista atunci. Poporul de unde venise el era din Ur, din Haldeia, o cetate idolatră care avea dumnezei străini și de unde Dumnezeu l-a și scos de acolo ca să nu slujească acelor dumnezei. Biblia ne spune că la moartea lui Avram a fost adăugat la poporul lui, o formă de a exprima, pentru că el a mers pe drumul pe care mergeau și poporul său. Vă aduceți aminte de împăratul David? Omul acesta, după inima lui Dumnezeu, a venit o vreme când bătrân trebuia să plece. L-a chemat pe Solomon la căpătul lui și în 1 Împărați, capitolul 2, spune Scriptura așa: David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată, eu n-am alta. Eu n-am alta. Din pricina păcatului, eu cel ce am compus psalm, eu cel ce am purtat războaiele Domnului, eu cel ce mă sculam noaptea și îmi stropeam așternutul cu lacrimi, lăudându-L pe Dumnezeu, din pricina păcatului, eu n-am alt drum. Eu merg pe drumul pe care merge toată lumea. Și când David și-a dat sufletul, diavolul i l-a luat și cu rânjetul lui diabolic a deschis ușile, porțile locuinței morților, în locul cei drept destinat celor sfinți și i-a dat drumul și lui acolo să stea sub robia sa. De o parte erau cei pierduți care se chinuiau, de o parte erau cei sfinți care așteptau, ca peste țara lui Zabulon și a lui Neftali, peste care este întuneric, să se ivească marea lumină. Așteptau această profeție. Știau că într-o zi va fi o șansă. Știau că într-o zi cineva va pătrunde până la ei și va izbăvi. Dar până atunci, generații de oameni se ridicau și din cauza păcatului pe care îl moșteneau adamic, în momentul morții, plecau la rândul la care se ducea toată lumea. Pentru că diavolul, care a introdus păcatul și prin păcat moartea în lume, le lua sufletul și le ducea în locuința morților. La un moment dat, în istoria omenirii, Dumnezeu face o breșă. Ca diavolul să nu aibă acces, să nu poată lovi cu moartea pe cineva, pentru că este din natura adamică, pentru că a păcătuit el însăși, un înger al Domnului coboară printr-un sistem neinterceptat de David, de diavolul. Citiți cu atenție cărțile Noului Testament. Veți vedea acolo că peste tot Dumnezeu îi vorbește lui Iosif, lui Maria, la toți ceilalți prin vise. Prin vise. Și spune Scriptura că se prezintă îngerul lui Dumnezeu și vorbește, comunică, le spune planul lui. Și printr-o fecioară din Israel, numită Maria, logodită cu Iosif, se naște în lumea aceasta sămânța femeii. Pentru că în Geneza, capitolul 3, versetul 15, Biblia spunea, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, nici de cum sămânța bărbatului. Singurul care a fost sămânța femeii și nu și a bărbatului, a fost, este și rămâne, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Restul, toți au tat. Singurul care a avut ca tată pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, este Iisus Hristos. Pentru că a avut ca tată pe Duhul Sfânt, el nu s-a născut cu păcat adamic. Apoi, ne arată Sfânta Scriptură că în momentul în care magii au venit din răsărit, văzând în constelația lui Israel o stea, nu unui om de rând, ci stea unui împărat, au venit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al cui? Al iudeilor. Spune Scriptura, Irod, împreună cu toată cetatea sa, păi la el în casă nimic, măi, și el era împăratul. La el în casă nu s-a născut nimic. Și atunci a dat seama că probabil o fi venit Mesia. Și întreabă pe cărturari, pe ăștia care studiază toată ziua, unde ar trebui să se nască Mesia, Shilo, unsul, dacă ar veni? Studiază ăștia, dau filele și spun, un profet spune în Betleemul din, că iată ce spune profetul Mica. Îi găsesc locația. Și în momentul respectiv împăratul spune, duceți-vă la Betleem și dacă îl găsiți, dați-mi și mie de știre să mă duc să mă închin lui. Deja pe fir intra altcineva. Deci în lumea mea unde eu domnesc, unde stăpânesc cu păcatul și cu moartea, a venit cineva să-mi ia puterea. A venit cineva să mă zdrobească. A venit cineva călca pe teritoriul meu să se lupte cu mine. Și în momentul respectiv, pe când ei s-au dus, au găsit pruncul și pe mama lui, i s-au închinat, spune Scriptura din nou, Dumnezeu, printr-un mod de neinterceptat, în vis le spune să se întoarcă înapoi în țara lor pe alt drum. Totdeauna când te întâlnești cu Iisus, nu te mai întorci pe același drum. Dacă te-ai întâlnit cu El. Când te întâlnești cu Iisus, te duci pe alt drum acasă. Un drum al bucuriei, al sfințeniei, al împlinirii, pentru că te-ai întâlnit cu El, slăvit să fie Domnul. Spune Scriptura, atât de mult a dorit să se închine Irod, instigat de diavolul, care îi spunea, ăsta ți-a locul, ăsta ți-a tronul, ăsta ți-a coroana, Atât a vrut să, de mult să se închine încât a trimis oștile sale să nimicească pe toți copiii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Dar Domnul, prin același sistem, îi transmite lui Iosif: ia pruncul și pe mama lui și du-te unde? În Egipt. Scriptura vine să ne arate că în mod cu totul și cu totul clar Dumnezeu îl ocrotește pe Iisus. Multe din bisericile tradiționale, multe din bisericile care astăzi sunt denominaționale, au suprafață mare de extindere, cunosc foarte multe, au diferite tradiții. Și în aceste tradiții se spune că Iisus, ca un copilaș, s-a dus într-o zi la balta din satul lor, la lacul din satul lor, și a văzut niște peștișori morți și a atins și a înviat. Și a mai făcut iar niște jucării de astea de copil, le-a făcut așa. Prea iubiții mei, asta e tradiție și e făcută ca să le spunem la copii, și nici nu-i bun să le spunem la copii că sunt total minciuni. Biblia vine și spune foarte clar că la nunta din Cana Galileea, Iisus a prefăcut apa în vin, aceasta este cel din tâi dintre toate semnele sale. Slăvit să fie Domnul! Pune-o întrebarea. El a luat botezul la vârsta de 30 de ani, după care a urmat nunta din Cana Galilei. Ce a făcut până la 30 de ani? Ce a făcut? Că Biblia nu ne mai arată de la vârsta de 12 ani nimic despre el. La 12 ani îl găsim în templu vorbind cu... Știi ce a făcut diavolul? L-a urmărit din aproape să vadă. Băi, ăsta-i? Ăsta-i? Și a văzut în el un tânăr care ieșea pe o goare, așa, și se uita cum crește grâul, ca apoi să spună pilda semănătorului sau pilda neghinei. L-a uitat, s-a văzut ca un tânăr care se uita pe drum, pe ulița satului lor, Nazaret, cum trece mireasa, ca să spună apoi nunta fiului de împărat. S-a uitat cum așteaptă însoțitoarele miresei venirea mirelui, ca să spună pilda celor 10 fecioare. S-a uitat cum pescuiesc oamenii, ca să spună mai târziu pilda năvodului. S-a uitat la toate acestea și diavolul l-a urmărit din aproape și a spus: băi, dar ăsta nu face nimic deosebit. Nimic. Nu schimbă nimic, nu face, un tânăr ca tot ceilalți tineri. Și în momentul respectiv el s-a liniștit. Nu era vremea să se poarte marea luptă. Și aici Iisus, de la vârsta de 12 ani până la 30 de ani, a stat liniștit. Imaginați-vă că diavolul cu legiunile lui de demoni care se stăteau pregătite să atace orice ce, domnea peste omenire prin păcat și moarte. Toți oamenii care se nășteau aflau apoi că vor muri. Pe vremea aceea erau multe tulburări politice, foarte mulți oameni mureau. Ne spune Scriptura, Pilat într-o zi a amestecat sângele unui galileeni cu jertfele lor. Nu te întreba nimeni, vrei să trăiești sau vrei să mori. Dacă că erai în drumul lor, imediat moartea survenea violent asupra ta. Și oamenii își dădeau seama de faptul că moartea există și că pot muri oriunde. Și li era frică de moarte și de necunoscut. Ce se va întâmpla mai târziu? Și ne spune cuvântul Domnului că la vârsta de 30 de ani, pe vremea aceea Ioan Botezătorul, vărul său, a ieșit pe malurile râului Iordan, vestind pocăința, vestind mânia lui Dumnezeu. Și ca atare oamenii trebuie să se pocăiască și să se boteze. Mulțimi de oameni veneau la el, dar Ioan Botezătorul le spune: pui de năpârci! Cine va învăța pe voi să fugiți de mânia văietoare? Ce însemna asta? În pustie Iudeei exista o grămadă de așerpi, numiți năpârci, șerpi veninoși. Ăștia aveau niște găuri în pământ, niște orificii în pământ, unde stăteau acolo la răcoare. Câteodată pustia, din cauza ierburilor care se uscau, lua foc. Și în momentul respectiv creștea temperatura la năpârci. Știi ce făceau năpârcile? Ieșau din găurile lor și fugeau unde? În Iordan, în apă. Până trecea focul. După care tot năpârci se mutau înapoi în găurile lor. Și Ioan Botezătorul vine și spune: pui din năpârci! Voi nu faceți altceva decât ca și năpârcile. Păcătoși, răi, veniți în apă și vă duceți înapoi pe mal tot năpârci. Nu faceți nimic. Voi așa credeți că scăpați de mânia lui Dumnezeu? Vorba noastră română, ca gâsca prin apă, nu schimbați nimic? Nu se poate așa ceva. Și pe când diavolul se uita la modul în care Ioan Botezătorul se supăra de faptul că oamenii pur și simplu nu sunt cinstiți,
vor să se păcălească pe ei însă și pe Dumnezeu. Pe când diavolul stătea și spunea, nu face nimic Ioan Botezătorul cu treaba asta. Pe când Ioan Botezătorul pregătea totul și ăștia veneau să se boteze mai serioși, mai neserioși, intrau acolo, la un moment dat, pe când toate erau liniștit așa, Ioan Botezătorul prin Duhul Domnului spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. În momentul acela se face tăcere în lumea invizibilă. Cine este? Cine-i? Dintr-o dată de pe maluri coboară un tânăr de 30 de ani în apa Iordanului și Ioan recunoaște autoritatea și spune, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Eu m-am născut cu natura adamică. Eu m-am născut cu păcat. Dar tu n-ai niciun păcat, botează-mă pe mine. Și atunci Domnul, ca să dea o lecție tuturor creștinilor, spune, lasă Ioane să împlinim tot. Dacă cineva trebuia și putea să evite botezul, acela era Iisus Hristos, Domnul, slăvit să-i fie numele. Dacă El să ne croiască o cale, un drum, ca nimeni să nu se mai poată eschiva de la botezul personal cu mărturisire, cu gura Lui să mărturisească, Domnul i-a spus lui Ioan, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Iată-l pe Ioan, îl prinde pe Domnul, îl cufundă în apă și pe când Domnul iese din apă, cerurile se deschid și de acolo se aude un glas. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Toată lumea se întreba, cine o fi? Ioan? Tânărul ăla? Și dintr-o dată din ceruri coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel care nu se așează pe Ioan, ci se așează pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În momentul acela diavolul și-a dat seama că în teritoriul lui a pășit cineva care e fiul lui Dumnezeu, a marelui vrăjmaș. M-aș fi așteptat după botezul Domnului Iisus, plin de Duhul Sfânt, Iisus să fie dus pe un stadion, pe un areopag în Grecia, undeva, să predice Evanghelia. Duhul l-a dus în pustie ca să fie? De ce? Pentru că aici trebuia să-și arate legitimația. Am citit ispitirea într-o seară. Ați văzut cum se apropie diavolul de el după ce 30 de ani l-a urmărit și l-a văzut că se uită numai cum crescă, cum crește grâul, cum se căsătoresc cu oamenii, cum pescuiesc pescarii. L-a văzut în casa tatălui său Iosif și a Mariei, l-a văzut un tânăr ascultător, l-a văzut, se apropie de el și spune, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, am dubii. Am auzit glasul, am văzut Duhul Sfânt, dar dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, poruncește-i pietre acestea să se facă pâine. Și dacă Domnul Iisus ar fi spus, sigur că da! Din piatra aceasta se face pâine și făcea o pâine. Diavolul pleca fluierând înapoi. Gata, am găsit un alt magician, David Copperfield sau Iosefini de la București sau alt magician. Deja n-am probleme cu ăștia. De ăștia am destui. Dar Domnul răspunde cum nu se așteaptă diavolul. Omul, după 40 de zile, pentru că majoritatea teologilor sunt de acord că acele 40 de zile de post au fost 40 de zile de post cu apă, nu fără apă. Pentru că după ce omul nu bea apă 3 zile, primul sentiment pe care îl are nu-i de foame, ci de... Domnul Iisus după 40 de zile i-a fost foame, pentru că postul lui era cu apă. Mulți teologi cad asupra și de aceea diavolul l-a ispitit nu în domeniul apei, ci în domeniul pâinii. Asta era urgența numărul 1 pentru el, în domeniul pâinii. Și Domnul Iisus Hristos după 40 de zile, când n-a mâncat nimic, vine un om flămând după 40 de zile să spună, omul, așa cum este el, cum sunt eu acum, nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta e deja supranatural. Diavolul și-a început a pune întrebări. Îl ia pe streașina acoperișului templului. Am vorbit despre aspectul foarte interesant, că Domnul răspunde cu este scris. Vedeți dumneavoastră? M-aș fi așteptat în pasajul acesta al Scripturilor ca Domnul Iisus să-i spună, tu știi pe ea 24 de bătrâni care așteaptă în ceruri? Tu știi cele 4 făpturi vii, măi satană? Știi că alea te pot termina pe tine oricând? Tu știi astea? Tu știi ce lucrări sunt în ceruri acolo și te termină pe tine? Diavolul nu poate fi învins cu ce e în cer. Diavolul poate fi învins cu ce este scris. Doar atât. Doar atât. Văd astăzi mulți oameni care spun, nu-l pot învinge pe diavolul, că nu știu ce e în cer. Am auzit frați care au fost răpiți, care au văzut, da, ăia pot să-l învingă pe diavolul. Au trecut pe la cei 24 de bătrâni, i-au văzut pe fiecare în parte. Sunt oameni care le spune și pe nume, ei, ăsta pot să-l învingă pe diavolul. Nu, Domnul Iisus Hristos, care a venit din cer, îi cunoștea pe toți, i-a creat pe toți, nu îl învinge pe diavolul cu ce e în cer, îl învinge pe diavolul cu ce este scris în Biblie. Amin. De aceea Biblia îți spune, împotrivește-te diavolului, nu cu ce e în cer, cu ce e scris în Biblie. Dacă știi prea multe ce e în cer, dar nu știi ce e scris în Biblie, ai încurcat-o, ești deja înfrânt. De aceea e important să știm Biblia, Doamne ajută! Să vedem ce e scris. Să vedem ce e scris. Și ne spune Sfânta Scriptură că în momentele respective, diavolul ia și îl duce pe streașa acoperișului templului și dă citate din Scriptură. Știi? Este scris. Aruncă de jos de aici și îngerii lui vor tăbări în jurul tău, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și el te va păzi. Nu-i așa? Dacă eram eu acolo care am citit numai cartea Psalmului și spuneam, într-adevăr așa este, ia să văd eu. Hop jos! Știți ce răspunde Domnul? Este scris să nu... Ce legătură este între ce răspunde Domnul și ce a cerut diavolul? Dumnezeu a așezat în lumea noastră niște reguli, niște legi. Niște legi. El le-a așezat și noi oricât de sfinți suntem, trebuie să le respectăm. Dacă Dumnezeu a făcut ca să vină iarna, minus 25 de grade Celsius, și eu sfântul de Virgil Neagu iese mai eu afară. Și stau de vorbă, pe nimeni nu mă poate afecta, domnule, că eu, știți, pocăită-s? După aceea stau la farmacie, care e cel mai tare antibiotic să scap? De ce? Pentru că m-am crezut că legile astea se suspendă pentru mine. Nu! Asta înseamnă să ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este cineva în apă și îți spune ajutor, mă înnec. Și tu spui, domnule, trebuie să-l salvez. Nu știu să not, dar cred că Duhul Domnului mă va învăța. Și te arunci în apă de 4 metri. Ești fericit dacă te scap careva. Nu te baza pe liște mațele de păstori, că apa nu-ți dă la o parte. Nu te baza pe ani de sfințenie, de pocăință. Sunt legile lui Dumnezeu și tu ispitești pe Domnul. Când mergi pe autostradă, peste viteza admisă, pentru care mașina ta nu poate rezista, că te-a păzit Domnul, că te așteaptă frații nu știu unde în lucrare și trebuie să ajungi. 220, 250, dreptat. Domnul te păzește, ispitești pe Domnul. Dacă ai făcut așa ceva și ai scăpat, mulțumește-i Domnului și spune, nu mai fac. Că ispitești pe Domnul. Sunt reguli pe care Dumnezeu le-a dat. De ce n-a sărit Domnul Iisus Hristos de pe templu? Pentru că Dumnezeu a dat o lege, legea atracției gravitaționale. Orice corp care vine de la o înălțime, prinde o viteză care e egală cu greutatea sa și cu înălțimea, mulțită cu înălțimea. Imaginați-vă că chiar și Fiul lui Dumnezeu își dădea seama că cel puțin picioarele se rup. De aia a spus, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Mulți credincioși se bazează pe baza anilor de experiență, pe baza faptului că Dumnezeu pentru ei va suspenda legile naturii și ei vor putea să reziste. O, cât de mulți i-am văzut îngropați. Pocăiți de noștri, oameni de care biserica avea nevoie, pentru că au ispitit pe Domnul. Ca să reziști și cele de-a doua ispite, că diavolul cunoaște Biblia și în chineză, și în ebraică, și în greacă, degeaba încerci să-i explici tu cum e traducerea normală, el o cunoaște perfect, trebuie să știi ce spune toată Sfânta Scriptură și toată interpretarea. Dumnezeu să ne ajute! Nu te mulțumi să știi ce spune Geneza și Apocalipsa și cu asta spui cu astea să începi și să încheie Biblia. Învață-te să vezi ce spune toată Biblia. Pentru asta cugetă, stăruiește, citește, memorează. Doamne ajută! Vedeți ce frumos Domnul Iisus Hristos la ispitirea sa nu vine să spună, dă-mi voie să mă duc să aduc un sul din sinagogă, din templu, să-ți explic pe undeva, parcă pe pagina dreaptă, scrii ceva, parcă să nu ispitești, dar am să mă duc să-ți aduc un sul. Nu, el spune, este scris. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Parcă scrie în Biblie, frate, că e voie de ceva, poți bea niște pahăreli divin, dar parcă scrie, eu am servit deja, dar parcă scrie ceva. Știți? E o stare de lucru care se întâlnește printre credincioși când omul bănuiește cam ce ar trebui să scrie în Biblie. După părerea lui. Asta cam ar trebui să scrie neapărat ca să am eu justificare. Iubiții mei, trebuie să dai pasajul Scripturii așa cum e el în original. Este scris, Doamne ajută! Îl ia diavolul și îl duce pe muntele acela înalt, dându-și seama că în teritoriul lui a pătruns o autoritate, dându-și seama că ăsta e Fiul lui Dumnezeu, dându-și seama că ăsta nu calcă legile tatălui său, dându-și seama că e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut, îl duce pe muntele acela înalt și îi spune, știi ce, ai venit să câștigi înapoi pământul pe care l-am câștigat de la Adam, așa ai? Uite, îți dau înapoi toate împărățiile, toate frumusețele, toți gârie noi, toate pădurile, Coasta de Azur, Hawaii, Haiti, ce vrei tu, toată lumea asta ți-o dau ție înapoi. Dacă te închini și Domnul vine și spune, n-am venit pentru asta. În primul rând, Biblia spune să nu te închini nimănui decât Domnului, Dumnezeului tău. Amin. Scriptura spune că diavolul l-a lăsat și a plecat de la el. Știți cum a plecat? Știind că în lumea lui a venit sămânța femeii care trebuia să-i zdrobească capul. Din momentul acesta, diavolul se luptă cu el. Și vă vorbeam duminică la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, a știut la ce anume se înjugă. A știut că poate fi învins. A știut că se poate ca să ieșuieze în misiunea lui de salvare pentru totdeauna. Tocmai de aceea diavolul acum îl șicanează. Trimite pe unul, trimite pe altul, îl ispitește din dreapta, din stânga. Interesant. Dacă veți citi Evanghelie în ansamblu, nu pasaje, numai să le dezbateți, veți vedea că la un moment dat ăștia toți discutau și îi puneau întrebări. Ce zici tu de treaba asta? Ca să le ispitească. Domnul Iisus Hristos nu era unul ca mine care spune, băi, hai să o dăm la pace. Ne punem la masa rotundă, mai lăsați voi, mai pun eu, mai așa, și ajungem la pace, că voi vreți să mă omorâți. Nu! Domnul Iisus Hristos, tocmai contra lor, le vorbește. Ba mai mult, autoritățile astea care se închinau la colțurile străzilor, știți ce se închinau la colț? Locul de închinare era templu. Era templu. El pleca de acasă și mergeau, erau diferite tipuri de farisei, plecau de acasă să ducă la templu. Dar atâta era el de râvnitor să se roage, că nu mai ajungea până la templu, se oprea la un colț și mai rugau leacă. Și mai pleca mai departe și iară mai rugau. Atâta era el de râvnitor. Fariseismul ăsta îi domina pe toți. Știți că stilul ăsta intră și la noi când vrem să arătăm drept alții? Când vrem să arătăm? Există oameni care merg la rugăciune, dar pentru că se duc în camera lor și nu mai apucă să ajung, cad pe hol. Unii pot vedea toți și încep să roage acolo. El, de fapt, nu avea treabă în camera lui el, avea treabă să-l vadă alții, cât să mai roagă el. Iubiții mei, de foarte multe ori, sistemul acesta de lucruri pătrunde și fariseii ăștia care erau fățarnici, care erau respectați că se rugau la colțurile uliților, care erau respectați că ce spuneau ei, așa-i da și amin, Domnul venea și de multe ori spunea că îi lăsa singur, pleca, nu le răspundea. Efectiv îi enerva pe ăștia. Și ăștia s-adunau mai mult, spuneam, băi, cum îl terminăm? Nu se mai poate așa. Tot ce am clădit noi în sute de ani prin interpretarea legii, ăsta a dat peste cap. Și sabatul, și spălatul mâinilor, și legea bătrânească pe care noi am desființat-o, într-adevăr, trebuie să recunoaștem frumos, în folosul datinei noate, am desființat cuvântul lui Dumnezeu, frumos. Toate astea ăstea le strică și uite cine face el nou. Și Domnul Iisus i-a țățat la așa ceva. De ce? Pentru că lupta luptelor se producea unde diavolul era mai tare, în domeniul morții. Acolo este înțelepciunea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să-l învingă pe diavolul la el acasă și cu armele lui. Pentru că diavolul n-avea voie să lovească cu moartea pe nimeni care nu s-a născut din Adam și care nu făcuse păcat. Și să știe foarte bine că în gura lui Iisus Hristos nu se găsise ce? Păcat, vicleșug și nelegiuire. Și iată-l pe Iisus cum îl ațâță prin trimișii lui. Și ăștia s-o tără să-l omoare. La un moment dat, se străduiește Petru să-l apere, scoate sabia și imediat. Și Domnul îi spune un secret, Petru, eu pot să chem câte legiuni? 12. Rad totul! Nu mai există nimic! Dar asta e planul meu. Eu trebuie să ajung la Golgota, că acolo e înțelepciunea lui Dumnezeu. Eu acolo. Uitați-vă pe diavolul cum aranjează toate lucrurile. Ana, Caiafa, Irod, Pilat, toți își puși pe posturile lor să ajungă la mine, să-l lovesc și pe acesta cu arma mea teribilă, moartea. Dar Domnul știa care e planul lui, căci crucea a fost înțelepciunea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Crucea a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. Găsim în Psalmul 22, pare mi se, sau Psalmul 18, când prin duh profetic, compozitorul acestui psalm spune, sunt un vierme, nu un om, m-a ajuns pe Iria. Sunt un verme. Când pescarii merg să prindă un pește mare undeva, în cârligul de la capăt pun un vierme, o râmă, o insectă ceva, pun acolo. De ce? Să-l atragă pe peștele respectiv. Când peștele lacom vine să înhațe râma respectivă sau insecta respectivă, el înhață ce? Cârligul. Și odată ce cârligul este în făcile lui, el nu mai are libertate. Se mișcă cât îi dă voi. Știți ce s-a întâmplat la Călvar? Când Iisus Hristos a fost țintuit pe cruce, crucea este cârligul și el era vermele, marele pește al lumii acesteia. S-a repezit spre el, îl mănânc și pe ăștia cum i-a mâncat pe toți ceilalți din lumea asta. A deschis gura și în fălci i-a intrat crucea, care este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Când cârligul intră în fălcile peștelui, în momentul respectiv nu se mai mișcă unde vrea el, ci se mișcă cât îi dă voie cine? Pescarul. Pescarul îl trage la mal când vrea, îi dă drumul când vrea, îl trage iar la mal. Când Iisus Hristos, pe crucea din Golgota, a murit pentru păcatele noastre, crucea și propovăduirea crucii, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, i-a prins toată puterea diavolului. De atunci încoace, marele pescar, care stă pe mal, noi nu-l vedem, vine diavolul la tine răcnind ca un și tu disperi grozav. Doamne, vine ăsta peste mine. Da, Domnul, trage-mă linia ta înapoi. Fără nicio problemă. El răcnește cât poate, dar nu mai are ce-ți face. Pentru că cel ce stă la capătul firului este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. N-ai de ce să te sperii. A fost învins. Glorie Domnului. Când privești lucrurile din perspectiva Bibliei, poți să vezi, cum spune Biblia, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Noi nu mai avem adversar. Suntem condamnați și biruitori. Deja, spune Scriptura, suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Ce s-a întâmplat? Când Domnul Iisus Hristos este urcat pe lemnul acela de ocară, pe cruce, pe cârligul acela, în terminologia care am făcut paranteza aceasta, diavolul în lumea invizibilă s-a repezit spre el să-l lovească cu aceeași armă cu care a lovit toate generațiile până la Iisus, cu arma numită moarte. Și Scriptura ne spune în pasajul pe care l-am citit, el a fost omorât în trup. Că asta avea dreptul să facă. Diavolul l-a omorât în trup, dar în momentul respectiv Dumnezeu l-a înviat în duc, lăudat să-i fie numele, că diavolul n-avea lege să-l omoare pe el. Iisus Hristos nu purta păcatul lui. Iisus Hristos nu purta păcatul Adamic, ci Iisus Hristos la Golgota a purtat păcatul meu și păcatul tău, slăvit să fie Domnul. Și diavolul n-avea voie să lovească pe cineva care are păcatul altuia, ci numai păcatul Adamic și păcatul lui. În momentul acela, spune Scriptura, Dumnezeu l-a înviat în duh, glorie lui. Primul lucru pe care îl face Domnul Iisus e al cheile locuinței morților de pe diavolul, de pe degetele diavolului învins. Spune Scriptura, când Iisus Hristos a murit, stâncile s-au despicat, catapeteasma dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. De jos o puteau rupe și oamenii, de sus o putea rupe numai Dumnezeu, să vinzei pe numele. Și multe morminte ale sfinților atunci s-au deschis, ca să arate că Iisus a ajuns undeva. Unde? În locuința morților, slăvit să fie Domnul. A ajuns acolo. Intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în locuința morților ne este redată, după unii teologi, în Psalmul 25, unde cuvântul Domnului vine și spune atât de frumos, în Psalmul 24, de la versetul 7, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Versetul 8 spune, cine este acest împărat al slavei? Și răspunsul este, Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. El la Golgota l-a învins pe cel mai mare dușman, pe diavolul, slăvit să-i fie numele. Unii oameni vin și spun, astea sunt porțile raiului. Dar porțile raiului au fost create de Iisus. Nu puteau să nu-L cunoască. Nu puteau. Dar astea porți n-au fost amenajate de Iisus și nici de Domnul, ci de Cel ce amenajase locuința morților. Și de aia El întreabă aceste porți, cine este ăsta? Și îi se spune, Domnul cel tare și puternic în lupte. Continuă, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Amin. Iisus Hristos a intrat în locuința morților, pe ușa aceea, unde se dădea la sfinții săi neprieniți. În momentul acela, o parte din sfinți au intrat în cetate să arate că Iisus a ajuns la ei. Că în țara lui Zabulon și a lui Neftali, peste ținutul și umbra morții, a venit lumina lumii în locul acela. Cealaltă parte a fost mutată acasă la Domnul. Au fost transferați în locul acela numit Rai, numit locul unde pleacă sfinții. După care, Biblia ne prezintă că Domnul Iisus Hristos a mers în locul acela unde erau închiși cei necredincioși, unde erau închiși cei care fuseseră răzvrătiți pe timpul lui Noe. Și acolo, ne spune cuvântul Domnului, le-a predicat Evanghelia. Căci tocmai în vederea aceasta a fost propovăduită Evanghelia, ne spune pe partea aceeași pasaj, aceleași pagini, în versetul 6 din capitolul 3, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Amin. Nu știu cât s-au convertit la predica lui Iisus în locuința morților. Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun dacă și incașii, și astecii, și maiașii au intrat în același gen de propovăduire, că n-au cunoscut epoca înfloritoare a Domnului Iisus. Nu pot să vă spun detalii în domeniul acesta. Într-o zi le vom cunoaște. Cert este că Iisus le-a mai dat o a doua șansă celor din timpul lui Noe, așa ne spune Biblia, când fuseseră răzvătite. A treia zi după Scripturi, Iisus Hristos înviază și cu trupul. Intră prin uși încuiate, cu trupul său transformat, asemenea celor care vom purta noi, și de atunci încoace El ne prezintă în cartea Apocalipsei: am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Slăvit să fie Domnul! De atunci încoace creștinii nu mai pierd, nu mai mor, ci cuvântul Domnului ne vorbește despre trupul nostru ca adoarme, iar noi plecăm acasă la Domnul. Apostolul Pavel spunea: sunt strâns din două părți. Aș vrea să mai rămân cu voi, aș vrea să vă predic, aș vrea să mă bucur, dar aș vrea să mă duc acasă la Domnul, căci este cu mult mai bine. Dacă n-ar fi un acasă la Domnul, dacă ar fi o stare de inexistență, dacă ar fi o stare de adormire, decât să dorm, mai bine mă bucur cu voi, decât să nu exist, mai bine cânt cu voi. Dar starea pe care o urma vieții acesteia este cu atât mai înălțătoare încât Pavel spunea: și aș vrea să mă duc acasă la Domnul, căci ar fi cu mult mai bine, slăvit să fie Domnul. În altă parte el spune: căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este ultima afacere a vieții pe care o faci este moartea. În multe afaceri câștigi sau pierzi, dar ai dreptul și ai posibilitatea să te mai remediezi. Dacă când mori ai făcut o afacere proastă, ai câștigat pierzarea pentru totdeauna. Dacă când mori ai făcut o afacere înțeleaptă și bună, ai câștigat viața veșnică pentru veșnicie, slăvit să fie Domnul. Ultima afacere e moartea. Cum ajungi în fața ei? Ce vei face atunci? Pregătește-te de pe acum, având atitudini înțelepte și bune, ca moartea să-ți fie un câștig. Doamne ajută! Noi nu dispărem, noi nu ne dezintegrăm, noi nu adormim, cum spun foarte mulți, ci noi suntem acasă la Domnul, slăvit să fie Domnul. Astăzi locuința morților nu mai este decât o închisoare pentru cei ce așteaptă pedeapsa eternă. Când Hristos te-a cercetat și azi și mâine și tu i-ai spus lui Hristos: Domnul domnilor și Împăratul împăraților, n-am timp de pocăință și de mântuire, după o sumă de ani, când El te îngăduie și te rabdă, cu tristețe El vine și îți spune: trebuie să-ți duc sufletul în locuința morților. Ți-am vorbit de bine și n-ai ascultat. Ți-am vorbit în durere și n-ai ascultat. Ți-am vorbit când ți-a fost bine și frumos și n-ai vrut. Acum îmi pare rău, dar trebuie să-ți duc sufletul acolo să aștepte judecata mea. Se deschid din nou acele porți, scârțâind, și sufletul tău nemântuit va intra acolo, pentru că locuința morților nu-i destinul final al necredincioșilor, ci este doar o haltă spre iadul cel veșnic. Pentru că iadul la momentul actual e nepopulat, nu-i nimeni acolo. Iadul e pregătit ca o închisoare pentru diavolul și îngerii lui. Primii care vor intra acolo vor fi fiara și prorocul mincinos, apoi diavolul și apoi numai după aceea va fi judecata de la tronul alb, când toți cei care l-au slujit pe diavolul și l-au respins pe Hristos vor ajunge pentru totdeauna în pedeapsa eternă. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are un loc în împărăția sa. El în seara aceasta este la ușa inimii tale și bate, iubitul meu frate și soră, stimat ascultător. Dacă ușile locuinței morților, porțile, Domnul le-a dat la o parte cu autoritatea puterii pe care l-a învins pe Satan, aș dori să spun în seara aceasta, Iisus Hristos este la ușa inimii tale și bate. Știi de ce bate Iisus la ușa inimii tale? În primul rând pentru că te iubește. Da? Pentru că te iubește. Cel ce ar putea să sfărâme ușa inimii tale, bate pentru că te iubește și dorește ca tu să fii salvat și mântuit. Îmi aduc aminte că odată, într-o anumită localitate, care era așezată pe două coline, pe două dealuri, la un moment dat, a pornit de pe vârful unei asemenea coline, a pornit un om care avea o căruță cu doi cai și a pornit și el să plece până pe colina cealaltă. La un moment dat, caii, speriați de ceva, de o mașină, de o muscă, de ceva, au început să alerge în valea aceea care despărțea colinele, dar așa cu o viteză amețitoare, nebunească chiar. Le-au ieșit zăbalele cele care cât de cât mai înfrânează atelajul, le-au ieșit din gură și omul acesta se căznea să tragă hățurile, frâiele cele la el. Dar n-avea nicio putere, nimic, pentru că din gurile cailor ieșise puterea de a-i frâna. Toți oamenii s-au dat la o parte, pentru că caii alergau nebunește la vale. Toți oamenii au început să sară, omule, gospodarule, să ai jos din căruță, dă-i în col de cai, mai găsești tu, să ai jos din căruță. Dar omul ăsta parcă nu-i auzea. Cu mâinile sale a prins frânghiile cele aspre și a început să tragă spre el. Greu! N-avea nicio putere. Dar totuși simțea că are o putere. Din cauza că erau aspre, a început să-i dea pielea la o parte, până la mușchi. A început să curgă sânge și omul acesta, plin pe brațele lui de sânge, trăgea din ce în ce mai tare. Oamenii spuneau, nu ești sănătos, măi. Tu ții la doi cai mai mult ca la tine, să ai jos de acolo! Dar el, fără să-i audă, trăgea din ce în ce mai tare. Jos în zbale, după atâta strădanie, s-au oprit căruța, caii și căruțașul. S-au adunat oamenii de pe amândouă colinele, de pe amândouă dealuri. Nu ești sănătos, măi. Tu ești un gospodar, măi. Trebuia să stai jos, că se opreau ei undeva. Și atunci gospodarul, cu brațele pline de sânge, le-a arătat că notava din căruță, proaspăt tăiată, se odihnea și dormea un copilaș de-al său. Acum aproape 2000 de ani, cu brațele pline de sânge și cu fruntea șiruindă sânge, stătea pe crucea din Golgota dorind să ne mântuiască Iisus Hristos. Știi ce strigau oamenii din prejurul lui? Dă-te jos! El a privit la unul ca mine, care încă nu eram născut. El a privit la unul ca tine, care stătea sub păcatele lui, sub nelegiuirile lui și era pierdut pentru totdeauna. Cu toate că putea să se smulgă din cuie și să plece la Tatăl, lăsând în urmă 12 legiuni de îngeri care făceau harcea parcea din pământul acesta blestemat, care merita soarta asta. Iisus a rămas acolo. Ca astăzi într-o adunare eu să spun că Iisus Hristos este Domnul. Că nimeni nu iubește ca El. Că nimeni n-are îndurare ca El. Slăvit să-i fie numele. El în seara aceasta este prezent în mijlocul nostru și bate la ușa inimii tale pentru că te iubește. Pentru că vrea să intre acolo, pentru că vrea să-ți aducă ceea ce lumea nu ți-a adus, ceea ce plăcerile și păcatul nu-ți pot aduce. Vrea să-ți aducă viața veșnică pentru veșnicie. Îl simți tu cum bate? Nu știu cât mai bate. Nu știu. Cert este că în seara aceasta între noi Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și nu întâmplător ai ajuns aici, că Dumnezeu a vrut să-ți vorbească ceva. Că moartea a fost învinsă, că viitorul tău e asigurat în împărăția lui Dumnezeu și încă tu trăiești în păcatele tale și încă păcatul are puterea asupra ta. Și Iisus vrea să-ți spună, eu, Prințul Păcii, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, am venit la ușa inimii tale și cu respect bat, pentru că te iubesc și vreau să ai viața veșnică. Amin. În primul rând, Iisus Hristos bate pentru că te iubește. În al doilea rând, Iisus Hristos bate pentru că îți respectă voința. Cum v-am spus, Dumnezeu nu ne-a creat roboți. În zilele noastre există întreprinderi robotizate, care au înlocuit pe oameni și, din păcate, atâția de mulți au mușcat din durerea numită șomaj din cauza robotizării întreprinderilor mari, care au înlocuit oamenii prin mașini. Roboții sunt mașini inteligente, care au procesoare în el, și care fac exact ceea ce li se comandă. De foarte multe ori unii oameni spun, Domnule, dacă Domnul vrea să mă pocă, să mă mântuiesc, la data cu tare, ziua cu tare, mă făcea, să mă ridic în biserică și spun, de azi înainte slujesc pe Domnul. Nu uita, tu nu ești robot. Dumnezeu nu te poate programa pentru așa ceva. Nu, Dumnezeu ți-a dat voință liberă ca tu să alegi ce faci cu soarta ta. De aceea El stă și bate la ușa inimii tale, care putea să o dea de perete imediat și să intre forțat și să te salveze. Dar pentru că îți respectă voința, pentru că respectă ființa ta, pentru că respectă deciziile tale, pentru că te respectă ca om, El bate la ușă și pe lângă faptul că te iubește, respectă ce vei decide tu. De câte ori ai plecat din prezența lui Iisus și ai decis, încă nu mă întorc la Domnul, mai aștept, mă mai distrez, mai trăiesc în păcate, în nelegiuiri și ai plecat nemântuit și nesalvat. În seara aceasta, nu întâmplător, Iisus din nou bate la ușa inimii tale, îți respectă voința, dar încă un lucru aș dori să-ți spun. El bate la ușa inimii tale pentru că te iubește, pentru că îți respectă voința, dar pentru că cunoaște viitorul. Da. Lucrurile se așează în viața ta nu cum știi tu, ci cum știe El. S-ar putea din seara aceasta să nu mai ai nicio șansă a întoarcerii tale la Domnul. Să fie prea târziu. În seara de 7 martie 1977 a avut loc acel mare cutremur în România. În seara respectivă au fost evanghelizări în diferite orașe ale țării. Mulți oameni, în mod special din zona Bucureștiului, au plecat de la evanghelizare spunând, mâine seară o să mă întorc la Domnul. Au căzut ziduri peste ei. Pentru ei mâine seară a fost prea târziu. Nu știu ce e în viața ta. Nu cunosc. Cert este că în seara aceasta, aici, este unul care ți-a deschis un drum spre împărăția lui Dumnezeu, care ți-a spus că El n-are niciun interes și n-ai ce căuta în iad, pentru că El ți-a pregătit drumul acela maestos, măreț, prin jertfa Lui de pe Calvar. În seara aceasta El stă și bate la ușa inimii tale, dorind ca tu să fii salvat, ca să n-ajungi în locuința morților, iar mai târziu în iad. Dumnezeu te așteaptă. A dori la sfârșitul slujbei din această seară, iubiți frați și surori, stimați prieteni, să stăm înaintea Domnului. Sunt vreo 9 slujbe de cât am avut părtășie împreună. Și dacă în fiecare seară am avut o chemare specială pentru noi cei pocăiți, pentru a-L invita pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, în seara aceasta aș dori să-I mărturisim Domnului că-L iubim și că dorim să moștenim împărăția Lui. Îi mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi, că L-a învins pe diavolul. Și recunoaștem în seara aceasta că diavolul, oricât de tare răcnește, rage ca un leu, oricât de mult mugește, el la capătul mulinetei îl are pe Dumnezeu care oricând îl trage, din dreptul familiei noastre, din dreptul nostru, din dreptul bisericii noastre. Să ne rugăm la Dumnezeu că El să ne dea izbânda. Amin. Dar în mod special mesajul din seara aceasta se adresează către tinerii bisericii, către cei ce nu L-au invitat niciodată pe Domnul Iisus în viața lor, pentru cei care în seara aceasta Dumnezeu i-a călăuzit pe locul acesta și au ascultat poate și în celelalte seri. Dar în seara aceasta este seara când tu trebuie să decizi soarta ta veșnică. Și nu uita, totul este pregătit. Dumnezeu te așteaptă. L-ai simțit pe Iisus Hristos cum la inima ta îți bate? Nu te-a ghiontit nimeni, nu te-a atenționat nimeni, dar Duhul Sfânt ți-a spus în timpul predicii, asta e pentru tine. Mesajul acesta e al tău. Și în seara aceasta Dumnezeu așteaptă o decizie care să-ți influențeze viața ta prin faptul că îl primești în inima ta, nu pe un președinte al lumii. Nu primești în inima ta un politician, ci tu în inima ta în seara aceasta îl vei invita pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, pe Iisus Hristos Domnul nostru. Amin. Vreau să întreb pe frați și pe surori, sunteți gata ca la sfârșitul slujbei să reinvităm pe Domnul în casele noastre, în inimile noastre, în familiile noastre? Cine e gata, mâna sus! Aleluia! Doamne, uită-te la mâinile noastre! Și te rog frumos, ia loc în inima noastră! Dar n-aș dori să plec de aici, fără să nu-ți dau șansa ca în seara aceasta. Să spui, Doamne Iisuse, și viața mea vreau să-ți o închin ție. Prea mult mă iubești. Prea mult ai făcut pentru mine ca să stau nepăsător. Și aș dori să intrăm în rugăciune, să ne plecăm capetele înaintea Domnului. Și să rugăm pe Dumnezeu să cerceteze biserica Domnului din Graț. Este un moment când se iau decizii, este un moment când în locul acesta duhurile lele vor să nu te lasă să decizi pentru împărăția lui Dumnezeu, vor să-ți spună mai stai așa, nemântuit, pentru că știu că amânarea este moarte sigură. Dar în seara aceasta Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, îmi spune să-ți dau o șansă, să-ți mărturisești credința. Este cineva între noi care în seara aceasta dorește să-L invite, în mod personal, pe Iisus Hristos ca Domn al vieții Lui și să se întoarcă cu toată inima către Cel care L-a iubit atât de mult și S-a dat la calvar, să ne facă un semn și să ridice o mână. Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să vă binecuvinteze! Dintre prieteni, în mod special, doresc să fac această chemare. Dintre prieteni, dintre tinerii bisericii. Stăm înaintea Domnului cu rugăciuni. Dacă este cineva care în seara aceasta, alăturat de mâinile care s-au ridicat, dorește să primească pe Domnul Iisus Hristos în inima lui și n-a mai făcut lucrul acesta niciodată, iar în seara aceasta îl invită, prin această ridicare de mână, prin acest gest prin care spune: Doamne, eu doresc să fiu salvat. Mâna mea aici, Doamne, în lumea aceasta, privește mâna mea și salvează-mă. Este cineva să ne facă un semn, pentru că dorim să ne rugăm în mod special pentru asemenea situații. Domnul să te binecuvinteze. Dacă mai sunt asemenea persoane, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt asemenea persoane, slăvit să fie Domnul. Unii dintre dumneavoastră n-au înțeles și probabil ceilalți îi trag de mâini. Măi, nu ridica tu mâna, acum că tu ești tare pocăit, numai ești la alți. Aș dori să vă spun, nu greșim niciodată când îl mai invităm pe Domnul Iisus în viața noastră. Niciodată nu greșim. De aceea aș dori să încheiem slujba din această seară. Cei pocăiți să reinvităm pe Domnul ca stăpân al vieții noastre. Cei care ne-am hotărât pentru prima dată să spunem prin rugăciunea simplă: Doamne, eu nu te rog să pleci, ci te rog să vii și dăruiește-mi bucuria mântuirii. Amin. Să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.